รีวิวเกมโปเกมอนยูนิตเกมโปเกมอน MOBA 5v5 พร้อมแนะนำวิธีการเล่นสำหรับมือใหม่โปเกมอนยูนิตเมื่อเหล่าโปเกมอนลงสังเวียนเกม MOBA จัดว่าเป็นหนึ่งในเกมที่หลายคนรอคอยอย่างมากกับโปเกมอนยูนิตที่ล่าสุดเปิดให้โหลดเล่นฟรีกันได้แล้วบนเครื่อง Nintendo Switch และมีแผนจะลงบนแพลตฟอร์มมือถือในช่วงเดือนกันยายนโดยสามารถเล่น cross platform ได้จุดเด่นของเกมคือการนำเอาโปเกมอนที่เราคุ้นเคยมาดวลในศึก 5v5 ในรูปแบบ MOBA การเล่นจะมีความแตกต่างและน่าสนใจอย่างไรมาดูกันเลยกราฟิกสวยงามทีมโลกโปเกมอนชุดเด่นของเกมนี้ที่เปิดตัวมาบนเครื่องสวิตช์คือมาพร้อมกับโทนภาพและคุณภาพกราฟิกสุดแจ่มผู้พัฒนาคือ Tencent เจ้าเดียวกับเกม MOBA ชื่อดังอย่าง ROV แต่ภาพนี้ Nintendo ส่วนตัวชอบกราฟิกหมดทุกอย่างเลยทั้งงานดีไซน์ฉากสนามต่อสู้ตัว UI ที่ออกมาในสไตล์เกมคอนโซลผสมเกมมือถือแต่อาจจะขัดใจตอนเลือกเมนูหน่อยแหละเพราะการเลือกเมนูต่างๆบางเมนูต้องใช้ปุ่มเฉพาะกดดูถ้าเป็นมือถือก็แค่จิ้มๆแล้วจบคัตซีนต่างๆตอนต้นเกมค่อนข้างตื่นตาตื่นใจและได้อธิบายตัวแกนหลักของเกมเอาไว้แล้วแนะนำอย่าสกิปเพราะถ้าใครที่เป็นมือใหม่จริงๆหากดูจนจบฉากจะพอเข้าใจแนวเกมขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเอฟเฟกเกมนี้ทำได้ดีทั้งการออกสกิลต่างๆการทำคะแนนต่างๆการเคลื่อนที่ของโปเกมอนในสนามประลองก็ทำออกมาได้มีมาตรฐานเกม MOBA แต่ระหว่างเล่นเจอปัญหาเฟรมเรทตกเล็กน้อยเกมเพลย์แนว MOBA ที่แตกต่างสำหรับการเล่นเกมนี้หากมีพื้นฐานเกม MOBA มาก่อนแล้วจะไม่ยากแต่ก็มีกติกาที่ต่างออกไปที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มโดยการต่อสู้จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งละ5ผู้เล่นผู้เล่นเลือกโปเกมอน1ตัวในการลงสนามต่อสู้ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งมีห่วงชุดลูกบอลทำหน้าที่แทนป้อมในเขตแดนของตัวเองทั้งหมดทีมละ5จุดได้แก่ห่วงที่เลนบนและล่างอย่างละ2และที่หน้าบอกเกิดตัวละครอีก1การเล่นคือแยกย้ายไปตามแมปตีโปเกมอนในป่าหรือในเลนหรือแม้กระทั่งสังหารฝ่ายตรงข้ามเพื่อรับไอเทมที่เรียกว่ายูนิตบอลและเมื่อเก็บได้ก็แค่นำไปโยนลงห่วงของฝ่ายตรงข้ามให้เต็มหลอดก็จะทำลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามไปและมุ่งสู่ห่วงต่อไปที่เข้าใกล้ฐานของฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นใน1แมตช์ตัวเกมจะกำหนดเวลาไว้เพียง10นาทีมันจึงจะไม่ยืดเยื้อเท่าเกม MOBA อื่นๆผลแพ้ชนะวัดกันเมื่อเวลาหมดแล้วฝั่งที่โยนบอลลงห่วงทำแต้มได้มากที่สุดก็ชนะไปเลยนั่นหมายความว่าเกมนี้ไม่ได้จบที่การไปตีป้อมสุดท้ายที่หน้าบ่อเกิดของฝ่ายตรงข้ามให้แตกแล้วชนะและการสังหารอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้ชนะเช่นกันวิธีการเล่นสำหรับมือใหม่และไม่ใหม่ก่อนอื่นเข้าเกมมาเราจะได้สร้างตัวละครที่เป็นเทรนเนอร์ซึ่งเปรียบเสมือนอวตารของเราตรงนี้เลือกสร้างกันได้ตามใจเมื่อเข้ามาเราจะเข้าสู่โหมดทิวทอเรียลต่างๆตรงนี้แนะนำว่าเล่นให้ครบแล้วจะทำความเข้าใจภาพรวมของเกมได้จนถึงจุดที่เกมไม่ได้บังคับให้เล่นด่านฝึกต่อก็ควรเข้าไปเล่นต่อให้จบเพราะมันได้เหรียญเอาไปซื้อโปเกมอนนะจากนั้นเราจะสามารถเลือกโปเกมอนเริ่มต้นของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้เลือกเอาตามความชอบสายโจมตีแอตแทคเกอร์การ์ดสีแดงพิกาชูสายแทงค์ดีเฟนเดอร์การ์ดสีเขียวสโนแล็กสายสมดุลคล้ายไฟเตอร์ออลรันเดอร์การ์ดสีม่วงเชริสาดสายป่าสปีดสเตอร์การ์ดสีน้ำเงินทาลอนเฟลมสายสนับสนุนซัพพอร์ตการ์ดสีส้มเอลเดกลอสตรงนี้คนที่เล่น MOBA มาก่อนน่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากแต่หากเป็นมือใหม่จริงๆแนะนำให้เลือกเชริสาดเพราะมีความสมดุลและยืดหยุ่นสูงไม่สุดโต่งจึงเล่นง่ายกว่าตัวอื่นเริ่มกดเมย์เกมเราจะเล่นได้ทั้งจับคู่ปกติกับแรงโหมดซึ่งผู้เล่นต้องมีเลเวล5ขึ้นไปโดยเราสามารถแอดเพื่อนแล้วชวนจอยทีมกดสุ่มการแข่งขันไปด้วยกันหรือจะให้เกมสุ่มให้ก็ได้โดยในทีม5คนจะมีเวลาให้เลือกโปเกมอนที่จะใช้เล่นอยู่ประมาณ1เซตไอเทมที่จะเอาให้เรียบร้อยใน1ทีมควรกระจายการเล่นในหลายๆหน้าที่แต่ตำแหน่งสำคัญในเกม MOBA ส่วนใหญ่อย่างน้อยๆควรมีตัวแทงตัวทำดาเมจหลักและตัวป่านอกนั้นปรับกันได้ตามใจชอบจะเลือกตัวซัพพอร์ตมาช่วยเสริมก็ได้เช่นกันเข้าเกมมาโปเกมอนของเราจะอยู่ในร่างแรกต้องไปตีโปเกมอนในเลนและในป่าเพื่อเก็บเลเวลเมื่อเลเวลถึงกำหนดจะอีโวร่างได้แต่โปเกมอนบางตัวก็ไม่มีการอีโวเช่นพิกาชูแต่ถ้าถามว่าเสียเปรียบไหมก็ไม่เพราะร่างอีโวคือทำให้เท่ขึ้นเฉยๆวัดกันจริงๆที่เลเวลทุกครั้งที่มีการอัพเลเวลได้จำนวน1ผู้เล่นสามารถอัพสายสกิลได้1ช่องสกิลอัพได้2แบบตรงนี้ไปหาศึกษาหรืออ่านรายละเอียดกันเอาเพราะการเลือกสายสกิลมีผลต่อการเล่นในแมตช์นั้นๆพอสมควร เมื่อสังหารโปเกมอนรายทางหรือแม้กระทั่งผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะได้ยูนิตบอลมาสะสมไว้โดยเราสามารถสะสมได้สูงสุด50ลูกและสามารถเอาไปหยอดในห่วงฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่จำเป็นต้องสะสมให้เต็มการหยอดห่วงจะมีการชาร์จระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับจำนวนลูกบอลที่สะสมอยู่ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ทีละมากๆแล้วไปหยอดเพราะชาร์จนานและเสี่ยงต่อการถูกฝ่ายตรงข้ามขัดจังหวะจำนวนบอลที่ต้องใช้ในการทำลายห่วงได้แก่ห่วงหน้าสุด80ลูกห่วงกลาง100ลูกและห่วงในฐานศัตรูไม่จำกัดจำนวนเมื่อเหลือ2นาทีสุดท้ายทุกๆการทำคะแนนจะ x2 ถ้าเข้าใจไม่ผิดสายเลดเกมมักจะมาตีตื้นเอาตอนนี้และเมื่อครบ10นาทีรวมคะแนนตามจำนวนบอลที่หยอดลงห่วงศัตรูใครทำคะแนนมากกว่าก็ชนะไปเลยในส่วนของสายฟาร์มป่าถ้าใช้โปเกมอนสปีดสเตอร์จะตีมอนสเตอร์ป่าได้ค่อนข้างเร็วโดยในป่าจะมีมอนสเตอร์ที่ให้บัฟมีมินิบอสและบอสที่หักสังหารจะเพิ่มความได้เปรียบแก่ทีมอย่างเช่นทันเดอร์ที่จะทำให้เราโยนบอลลงห่วงโดยไม่ติดลิมิตห่วงตรงนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาน่าจะเป็นส่วนของผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วไอเทมเสริมมากมายของแจกพอประมาณคล้ายกับเกม MOBA ทั่วไปคือเกมนี้สามารถนำสกิลพิเศษติดตัวไปได้หนึ่งอย่างตรงนี้จะเรียกว่า Battle Item อาจเป็นสกิลฮีลสกิลเพิ่มความเร็วเป็นต้นโดยจะมีคูลดาวน์ในการใช้รวมไปถึงการใส่ของที่เรียกว่า Heal Item ทำหน้าที่เหมือนรูนที่จะช่วยเพิ่มสเตตัสและเอฟเฟคต่างๆให้โปเกมอนของเราในการต่อสู้ส่วนนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มระดับให้ไอเทมโหดยิ่งขึ้นได้ในส่วนของกิจกรรมอะไรต่างๆคล้ายเกมออนไลน์บนมือถือคือมีอีเวนต์ชาแลนจ์กำหนดระยะเวลาให้ทำเพื่อรับของรางวัลมีแบทเทิลพาสและเลเวลพาสรับไอเทมมากมายสรุปแล้วเป็นเกม MOBA ที่มีตัวละครเป็นโปเกมอนมีกิมมิคของการต่อสู้และการอีโวมาในกติกาที่แตกต่างและแปลกใหม่ภาพเสียงดีเล่นสนุกดูไม่รุนแรงแต่ก็หัวร้อนได้ความเสถียรของตัวเกมจัดว่าดีทีเดียวแมตช์ไวเกมจบไว10นาทีรู้ผลข้อสังเกตระหว่างเล่นมีเฟรมเรทตกอยู่บ้างและไอเทมในการต่อสู้บางชิ้นต้องเติมเงินถึงจะอัปเกรดได้ไวอาจทำให้สายฟรีเสียเปรียบอยู่บ้างซีเอาโซ 6.5 อินเกมรีวิววัน22กรกฎาคม2021รีวิวเกมเครย่อนชินชาน Nintendo Switch ชินจังตอนพักร้อนกับไดโนเสาร์ดาวน์โหลดฟรีใน eShop ภาพโดย Millet Pokemon Officialพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมโปเกมอน MOBA กติกาแปลกใหม่คุณภาพกราฟิกดีเยี่ยมเล่นสนุกมีกิมมิคของท่าสกิลและการอีโวของโปเกมอนเกมแมตช์ไวจบไวใน10นาทีจุดสังเกตเฟรมเรทตกอยู่บ้างไอเทมในการต่อสู้ต้องเติมเงินเพื่ออัปเกรดได้ไวมากขึ้นสายฟรีอาจเสียเปรียบอยู่บ้าง 8.5เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Shining Beyond Game RPG สะสมฮีโร่ภาพสวยไม่ทำให้ผิดหวังรีวิวเกม Dragon Quest Tag Game Tactical RPG จาก DQ ที่น่าเล่นรีวิวเกม Epigraph เกมมือถือ Survival เอาชีวิตรอดต่อแพ้ไม่จบสิ้นรีวิวเกม Toho Lost World เกมมือถือ Turn Based RPG สุดน่ารักจากญี่ปุ่นมีเวอร์ชั่น Global แล้ว